Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 90.5.
Ons het nou al 'n rukkie terug. Het ons vir jou gesê dat ons gaan ons volgende gas bietjie kry om te gesels, want dis nou 'n persoon wat ek moet vir jou sê, nie 'n banger op sy lewe het nie. Kyk, as dit nou kom by mense aanvat, het hy nou al meer as sy deel gedoen. En die ding is, het natuurlik teregtelik so nie, om mense verantwoordelik te hou vir hulle posisies en hulle dinge, om te sê, dat as jy in die posisie is, dan moet jy, hoe sê hulle Engels sê, so mooi deliver, nie, op dit,
ja.
Maar, Ian Cameron sluit by ons aan, Ian, is lekker met jy te gesels, môre sê, hoe gaan hom jou?
Môre julle, dit gaan goed, en is lekker om bietjie saam te kuier.
Ek moet vir jou sê, die laaste keer toe ek vir jou e-pos gestuur het, was het vir 'n ander e-pos adres, en toe ek hierdie keer vir jou stuur, toe moes ek daar baie mooi intik daar, en seker maak ek lees reg wat ek sien daar so, want Ian Cameron, nou oorspronklike e-pos adresie, so dis natuurlijk @parliament.gov.za. Hoe voel daai, Ian?
Dit voel goed, maar dit voel goed in die sin dat dit 'n alternatiewe manier is om impak te maak. So ek is opgewonde daaroor.
Ja.
Ek dink ongelukkig het mense oor die jare 'n bietjie nie so seer respect nie, maar hulle het begin onderskat wat die werklike mag en vermoë binne in die parlement eintlik kan wees.
Mm.
En ek dink dis krities dat ons soveel as moontlik doen om seker te maak dat dit benut word as 'n remedie om die uitdagings in die land uit te sorteer. Dis natuurlik een van vele, maar dis 'n baie belangrike een.
Een, kom ons trek dadelik weg vir leke. Wat behels die nuwe pos? Ek ben is nou voorsitter van die portefeulje komitee oor polisie, maar wat precies behels hierdie pos? Wat is die rol van hierdie pos?
Ja, so dit is in terme van baie eenvoudig, en die parlement het twee kernfunksies, of twee van die belangrikste funksies van die parlement in Hebreë, is oorsig om seker te maak dat die bepaalde staatsinstansies gewoonlik nasionaal en provinsiaal aanspreeklik gehou word vir die werk wat hulle moet doen, en dan natuurlik om wetgewing te ontwikkel en in plek te sit en te bekragtig, maar in terme van my nuwe pos is spesifiek die portefeulje komitee voorsitter van polisie. Dit sluit dan nou oorsig in meer detail in terme van die Suid-Afrikaanse polisiediens, die valke, die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat, SIRA, die privaat sekuriteitsreguleerder, sowel as die burgerlike polisie sekretariaat. So dit is 'n redelike breë spektrum van goed rondom polisieering. Typies goed wat ons die afgelope 2 weke gedoen het was byvoorbeeld die goedkeuring of dan nou nie die goedkeuring van die begroting nie. So ons het verskeie sessies wat ons saam met die polisie se bestuur en al die ander entiteite gesit het, waar ons dan deur die begrotings gaan en ons meet dit volgens hulle vorige prestasie verslae wat hulle dan nou kom voorlê. En jy kan dit dan nou bevraagteken soos jy wil. Ek dink die sleutel wel vir die toekoms en wat ek reeds begin doen het is, jy kan regtig waar Suid-Afrikaners groot frustrasie het met dienslewering in terme van die polisie, het ons die vermoë om daai sake op te volg en die natuurlik moet hulle volgens wet antwoord en hulle doen. Ons het hierdie afgelope 2 weke reeds verskeie suksesse eintlik in daai opsig gehad, waar ons regtig wesenlike verandering op sekere plekke kon bring weens ons die regte vraag.
Ons gaan nou by dit alles uitkom en ons sal gesels oor die begroting en so voort, so, maar net so voor ons by dit uitkom. Ek is net bietjie nuuskierig oor die proses van aanstelling en die ander ding is, wat het jou laat besluit om hierdie rol op te neem? Want ek meen dis soos jy gesê, dis nogal 'n wye pos en is 'n groot pos om te aanvaar. Wat het jou laat besluit om dit te doen?
So natuurlik, jy moet verkies word daarvoor, so jy moet eers in die parlement inkom, so dit het gebeur, en toe natuurlik is dit deur die hele proses vir die president om die kabinet te kies, al die adjunkministers natuurlik ook, en toe daarna was daar onderhandelings vir die portefeulje komitees, om te bepaal wie is die voorsitters by die bepaalde portefeulje komitees, en so daar was sprake die aand voor die tyd eintlik dat daar 'n moontlikheid daarvan is, en toe na die volgende dag toe die proses begin, toe is ek genomineer in die komitee en toe is dit ondersteun deur 'n paar mense, en toe is dit bekragtig. Daar was nie enige oppositie teen dit nie. Interessant nie, eers die EFF het dit teengestaan.
Was jy verbaas?
Ja, ek het gedink daar sou ten minste 'n bietjie teenstand gewees het van 'n aard. Maar ek moet ook sê, Roemen, wat vir my positief is, is die feit dat toe ons begin het met die werk, dat jy begin onmiddellik. As jy jou verkies, gaan sit jy voor en jy moet onmiddellik begin met die proses. En ons het dadelik begin met die begrotingsproses. Dit, jy weet, daar was werklik geen teenstand van hulle kant af nie. Inteendeel, daar het amper 'n bietjie van 'n gevoel gekom dat toe almal by die deur ingestap het, het hulle politieke party hoekies opgehang buitekant en gefokus op die polisie.
Dis juist wat ek nou nogal veel wil vra, en ons gaan, soos wat Ruben ook nou gesê, terugkom na die nitty-gritty toe in terme van die begroting en jou pos en so, maar in terme van dit, toe jy ook nou instap, nog voor jy die pos gekry het, voel jy daar is 'n gevoel van 'n regering van nasionale eenheid, want dit klink vir my soos wat jy nou net sê, ook jou partijhoekie ophang, dat jy daar is vir Suid-Afrika, want dit is op jou ene so, dit is vir my so interessant dat jy is nou die voorzitter van 'n oorsigkomitee, maar op jou ene van die dag, dis mense soos ek en Ruben se werk om julle wat in die parlement sit, verantwoordelik te hou.
Ja, absoluut. Ek dink, wel, eerstens die media speel 'n kritiese rol daarin, veral objektiewe media, jy weet, dit is baie, baie belangrik. Jy het bepaalde mense, ek sê het sommer reguit, Newsroom Africa byvoorbeeld, het 'n paar kere alternatiewe agenda probeer dryf na my verkiesing byvoorbeeld, maar dis verskriklik belangrik. So, jy weet, daar is 'n gevoel van nasionale eenheid, ek dink die gevoel is, kom ons sê, 70%. Jy het hier en daar houwe wat kom vooral van MK af, ach, daar is randfiguur partijkies wat rarig een of twee setels het in die parlement wat eintlik niks seggend is. Hulle is rarig ekstreem in die dinge wat hulle doen en sê, maar en dan hou en dan is daar hou van die EFF ook af. Ek het gister, om julle idee te gee van die toeganklikheid, as jy met die minister van polisie probeer skakel, kry jy onmiddellike toegang. Hy is bereid om te praat, hy luister, hy vra, dit is glad nie meer hierdie eenrigting kommunikasie nie. Ek was saterdag saam met die minister en nasionale kommissaris en die twee adjunkministers en hulle spanne in Nanawe Park in die Kaapse vlakte dit is aanhoudend, die klomp skietery wat daar aangaan en julle sal nie glo nie, nee. Die gemeenskap sal byvoorbeeld kla oor 'n probleem. Kom ons sê byvoorbeeld daar is nie genoeg polisiekarre nie. Dan sal die minister die persoon stop en sê, wag 'n bietjie, ek wil beter verstaan. So jy sê vir my, op hierdie dag het dit en dit en dit gebeur en jy kon nie ondersteuning. En dan in daai selfde asem, vra hy, wie is die stasiebevelvoerder? Dan moet daai polisiebeampte opstaan en dan vra hy vir hom, wat gaan aan by jou stasie? En een of twee keer het een van die polisielede, jy weet, 'n bietjie te versigtig oorgekom te sê hy, kom ons wees eerlik met mekaar, ek is nie hier om jou nou, jy weet, te roskam nie, kom sê net vir my eerlik wat het gebeur, praat met my.
Wow.
En skielik is hier die openlikheid en die aanval uit die gemeenskap wat 'n mens baie keer gesien het, wat ek baie keer van deel is en was, is net aansienlik minder, daar is 'n gevoel van samewerking en die polisielede, veral stasiebevelvoerders, voel of hulle meer ondersteuning kry. Ek meen, hulle het letterlik op 'n stadium begin hande klap vir die minister, toe hy sê, hy is moeg al voor om te hoor dat hulle heeltyd besig is met papierwerk. Hulle is veronderstel om buitekant te werk, om saam met hulle lede 'n verskil te maak. En so baie van hulle wil dit hoor. So dit voel so. Gister het ek met die een nuwe adjunkminister gepraat, en sy kom aangestap, super positief, hulle het hierdie week dit en dit en dit gereël, hier kom verandering in terme van dit en dat, jy weet, daar is net een ander benadering.
Ons gaan net hierna, want ons wil by die begroting spesifiek inkom, maar die ding is het my groot bekommernis hier is, altyd, dat dis maklik om te praat dis maklik om positief te praat en so, dis die fisiese uitrol van dinge en die verskil maak, en ek wil juist kom met die begroting oop, bijvoorbeeld die BBP-dienste en sovoorts, die begroting wat daarvoor beskikbaar gestel is. Ons gaan nie gaan ons verder daarby in Delft.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonika op Groot FM 90.5.
Ons is saans lekker met Ian Cameron en Seker nie iemand wat wang is om hok te skit nie, en sy sê te sê nie, is my goed dat die mense, sulke mense in plek het nou, om dinge te probeer regkry, want jy sien die dinge is net, op die stadium was ek baie bekommerd oor ons polisie, en baie mense het so gevoel ook, as jy kyk, daar was baie mense gesê, hulle het nie meer vertroue in die Suid-Afrikaanse polisiedienste ensovoorts, ja. Maar ek moet vir jy sê, ek tel op dat, een, en ek hoop ek is reg, dat jy baie positief is oor waar dinge heen gaan nou, dit voel vir my, daar is een groot stuk positiviteit by jou.
Ja, ek is versigtig optimisties, ons moet nie een fout maak nie, ons is in bitter groot moeilikheid, wat misdaad betref in Suid-Afrika, ons allemaal voel het, ons sien het, ons hoor die stories, en ons moet nie een fout maak dat daar een krisis is in terme van die polisie in Suid-Afrika nie, so dit moet ek baie duidelik maak, maar dat daar een positieve benadering is, een toeganklike benadering, een meer deursigtige benadering is so. Indirect is ek reeds in kennis gestel dat daar is mense in die polisie byvoorbeeld wat nie gaande is oor van die vraag wat ek begin vraag het nie. En wat nie gemakkelijk is daarmee dat ons, en dis nie net ek nie, van die komitee se kant af, antwoorde vereis vir sekere dinge. Hmm. Byvoorbeeld, hoekom die korrupsie by die Filippi Opleidingscollege in Kaapstad? Hoekom word dit nie vinniger op die spits gedryf nie? Hoekom het die bevelvoerder by die college nog steeds toegang tot die college, terwyl hy die hoofverdagte is? Daar is een klomp sulke type goed wat ongemak skep, maar desnieteenstaande is daar toch ook baie toegang. En ek kom achter, daar is nog steeds uitstekende mense wat vastgebyt het oor die jare in die polisie en wat baie honger is om hulle laaste jare suksesvol te maak.
Kom ons gaan begrotingse kant toe, want een, ek meen, jy is in die voorfront van hierdie goed, jy weet precies wat daar aangaan, maar baie keer sal een mens bel, jy sal het hoor die stories, en iemand sit nou, hulle lewe is in gevaar, hulle bel die polisie, want dis die eerste persoon of die eerste plek wat jy moet bel in elk geval, vir beskerming, en al wat jy baie keer hoor is, weet jy wat, ons het ongelukkig nie voertuig, meneer of vrou, ons kan jou nie help nie, maar nou kom ons nou bijvoorbeeld by die BBB beskermingsdienste, wat so ironies is, een mens bel vir die voertuig, ja. Is daar die voertuig beskikbaar nie, maar as jy vat net die voertuig wat vir die BBP beskermingsdienste gebruik word, as jy een van die voertuig verkoop, jy moet in 4 of 5 bakkies koop vir die polisiedienst. Ek weet, is dat nou een simpele manier om te kyk, maar een, op die einde van die dag, word die geld nou en gaan die geld nou reg aangewend word, so dat Suid-Afrikaners veiliger voel, ja. Op die einde van die dag?
So, ja en nee, my gewig lê nog bietjie meer aan die nee kant. Die rede is dat ons het nou hierdie begroting goedgekeur met die verklaring wat ons gister gemaak het in die parlement dat ons veranderings wil aanbring aan die begroting later van jaar. Die rede wat ons het nou goedkeur is die feit dat dit is nie hierdie nuwe administrasie se begroting nie. Onthou, hierdie begroting is reeds in Februarie ter tafel gelê. So dis nie iets wat ons net oornag kan verander en daar is 'n proses om te volg. Maar ons kan nie bekostig dat ons die begroting afkeer en dan het die staat nie geld om te werk nie. So ja, die allokering van sekere fondse en hulpbronne wat my betref is nie reg nie. In die komitee self was daar geweldige teenstand teen die begroting van onder andere die EFF, ook die ANC, natuurlijk die DA, MK het dit baie duidelik ook gemaakt. So daar was 'n baie breë teenstand oor die toedeling van goed. Ek dink nie alles is verkeerd toegedeel nie. Ek dink daar is net partygoed wat nie in die regte rigting beweeg nie. En ek sien nie dat daar kritiese verandering gemaak word. Verstaan, daadwerklike verandering. Dit help nie, ons maak 2% of 5% aanpassing hier of daar nie. Daar is sekere goed wat ons drasties moet verander en vinnig moet verander. Nou, byvoorbeeld, kom ons praat oor die DBP kwestie. Hoe regverdig ons dit dat die minister van vroue en mense met gestremdhede 'n hele groep leiwagte het byvoorbeeld, en ek pik nou op die minister, ek weet nie eers wat is haar veiligheid, ek weet wat is haar beskermingsmaatreëls op die storm nie, so ek noem dit net as 'n voorbeeld, wat ons agterkom en wat ons gedebatteer het en eintlik konsensus op bereik het, is dat ons nie kan toelaat dat iemand daai beskerming geniet, net omdat dit 'n simbool is van sogenaamde status of weet, politieke elite nie. Dit moet gedoen word volgens 'n bedreigingsassessering wat dan bepaal, jy word bedreig op hierdie manier en vir daai rede het jy bepaalde beskerming nodig. Dis belangrik. 'N polisieminister byvoorbeeld het beskerming nodig. Dis 'n feit.
Ja.
Het hy 8 voertuie nodig? Nee, waarskynlik nie, groot waarskynlik nie. Het die president 8 of 9 voertuie nodig? Definitief nie. Dit is nie nodig nie. En dit is die gesprek wat ons aan mekaar moet sit, dat dit moet aan 'n bedreigingsanalise gekoppel word voordat ons net begin beskerming uitdeel. En dan moet ons begin sê, kan ons nie vir ons beter aanwend om meer speerders op te lyn? Hoe kan ons 'n mentorskap program begin vir junior nuwe speerders wat nie kundig is nie en ouer mense kry wat baie ervaring het om 'n mentorskap rol te speel?
Help my reg as ek die syfers verkeerd asseblief, maar ek het verneem dat daar tot en met 300 dossiere per speeder op die tans op 'n tafel lê wat moet opgelos word en dan sukkel ons op hierdie stadium en jy het net vir ons op 'n stadium vir ons die syfers gegee, as ek dit reg het, weer eens help my reg, maar tot en met 80% van moordsake wat onopgelos is in ons land. En ek meen dis omdat ons 'n gebrek het aan kundigheid en vaardigheid.
Ja, daai getal het nou nog meer verswak oor die moordpersentasie. Die data wat ek die onlangse data wat ek gesien het van die Instituut vir Sekuriteitsstudies wys vir ons dat dis nou omtrent net 12.5% van moorde wat opgelos word in Suid-Afrika. So dit is amper 90%. So jy kan amper gaan en sê 9 uit 10 moorde word nie opgelos in Suid-Afrika nie. Dit is die krisis.
Kan ek nou vinnig daar stop? Ekskuus, ons wil nou vinnig nuus toe gaan. Hou daai gedagte.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Goed. Nou is net voor ons se breek moes vat. Voel ek nou vir een so lelik in die rede moes val een. Ekskuus daaroor, maar natuurlik die voorsitter van die portefeulje komitee oor polisie. En ons het nou vinnig daaroor gesels, maar kom ons keer om dit verder in, want die ding is net as ons speeders so baie sake het. Ek meen ons het al reeds die syfers gekyk, jy het nou vir ons die skokkende nuwe syfer gegee van hoeveel moordsake spesifiek onopgelos is in Suid-Afrika. En as ons met soveel uitdaging sit met syfers en ons het so min mense wat bevoegd is, byvoorbeeld speeders, hoe gaan ons by die punt kom waar ons hierdie syfers beter kan kry en hopelik ja, vir saak alle moorde kan oplos? Een.
Ja, so dit natuurlik ons almal weet, dis nie 'n oornag proses nie. Hierdie is 'n geval van hoe eet jy 'n olifant en is happie vir happie. So dit gaan tyd vat. Dit is nie 'n oornag storie nie, maar ek wil sê dat dit tog blyk dat as ons die opleidings uitdaging, die hele kwessie wat baie veral politikuste in die verlede het hierdie ding, ek kan nie seker meer dit sê nie, ek is ook nou ene, maar wat hierdie storie heeltyd sê van we need boots on the ground. Ek kan dit, ek het 'n kleintjie deur daaraan as almal praat van boots on the ground, want boots on the ground los nie die probleem op nie. Dit help nie. Ons kan nog 100.000 uniformlede op grondvlak enige plek in die land verplaas of plaas. Dit gaan nie die misdaad tendens stop nie, want al wat die krimineel doen is hy staan 'n bietjie terug, hy bepaal hoe sy modus operandi moet verander en dan gaan hy maar net weer aan soos hy aangegaan het. Ons het spesialis vermoë nodig in terme van twee goed, inligting en ondersoek vermoë. En daai twee goed loop eintlik saam. So ons praat in Engels noem hulle dit evidence-based policing. En dis krities dat ons daai benadering begin volg. Dis iets wat byvoorbeeld die Instituut vir Sekuriteitsstudies, die daar's verskeie liggame wat baie sterk daaroor voel en ek wil sê dat die verandering in die tendens wat ons tans sien in KwaZulu-Natal van al hierdie werklike gevaarlike bendes wat in hierdie skietgevegte met die polisie gewond of dood geskiet word, kom uit sterk inligtingsgedrewe operasies. En wat hulle besig is om te doen, hulle is besig om sleutelfigure te teiken, hulle is besig om senior mense in daai bende groeperings te teiken en dis iets wat landwyd moet begin gebeur. So dit is die kopskuif wat ons moet maak. Jy het nie nodig om 100.000 mense in te bring. Jy kan met 1000 uiters gespesialiseerde mense kan jy reeds begin om 'n groot impak te maak. So dis 'n baie lang gesprek. My punt is eintlik net dat as ons die kopskuif gaan maak om te sê ons soek nie net 'n klomp uniformlede nie, hoe gaan ons spesialis vermoë dryf ons moet nie net getalle jaag in terme van hoeveel mense ons inbring nie. Ons moet seker maak dat die belegging wat ons maak in wie ook al ons oplei werklik resultate vir ons kan terugbring. En as ons dit doen, kan ons verandering maak.
Dis daai tipiese stelling, daai Engelse stelling wat sê quality over quantity. Dis die groot ding, nee, maar Sharnika, ek meen dit is wat ons weer sit.
Maar dis presies dit en ek wou jou vra oor getalle en oor reserviste en so, maar nou besef ek ook een. Kom ons vat nou byvoorbeeld ons fokus op kwaliteit en nie op die kwantiteit van die inname van ons rekrute nie. Wees dood eerlik met my. Want op die einde van die dag, vir intelligensiedienste, ons wil hê hierdie ouens moet van die grond af goed opgelei wees, sodat hulle self kan opwerk in daai posisies in. Ons opleidingssisteem, is dit, so die Engelsman sê, on par, om op die langtermyn daai tipe kwaliteit in intelligensiedienste in te kry, van die grond af?
So, ek gaan jou so antwoord, ons het die kundigheid daarvoor, maar dit reg bestuur word, bevraagteken ek. Ek dink nie op die stadium word dit effektief genoeg bestuur nie, daar is ongetwyfeld 'n leemte daarmee, daar is senior mense in opleidingsdienste, ek het nou vir julle Philippi Opleidingscollege genoem, ek meen die 5 bestuurslede daar het net 1 van die 5 het grondvlak polisie ervaring, maar hulle staan in die stuur van 'n polisie opleidingscollege. Dit kan nie eenvoudig nie so werk, en dan praat ek nie eers van die korrupsie en goed. Ek meen, hoe op aarde kan jy toelaat dat jy korrupsie by 'n opleidingskollege het waar jy polisielede moet oplei? So nou begin jy al van voedselvlak af die probleem eintlik voer.
Ja.
So die kundigheid, dis daar. Van dit is dalk uit die polisie uit, maar dis nog in Suid-Afrika. En ek dink daar's 'n geleentheid vir samewerking. Iets wat vir my goed klink op die stadium, maar nou kyk wat gebeur. Ek hoor daar was eergisteraand 'n baie positiewe gesprek tussen die Kaapstadse burgemeester en die polisieminister, is om tipies te kyk hoe daai samewerking tussen byvoorbeeld metropolisie ensovoorts saam met die polisie kan werk. En as jy die metropolisie kwessie in die Wes-Kaap, spesifiek in Kaapstad, metropolisie het 'n beter reputasie as verskeie ander plekke in die land. Maar as ons daar 'n model kan skep wat ons kan wys hoe skoon metropolisie saam met skoon polisielede goed kan saamwerk, dan kan dit dalk net 'n baie lekker model wees wat ons in die res van die land ook kan toepas, nê. So wat die minister ook anders doen tot dusver is ek nou fyn luister Saterdag ook in Hanover Park. Hy praat die heeltyd van hoe hulle saam kan werk en ook hulpbronverdeling doen tussen verskillende entiteite. En dit beteken nie die polisie moenie hulle pond vleis gee vir die saak nie. Dit beteken wel, hoe kan ons die verskillende tegnologie en hulpbronne beter benut om nouer saam te kan werk. So verandering in benadering. Ek meen met die vorige polisieminister kon jy dit op jou voorkop skryf dat hy enigsins erkenning sou gee aan enige entiteit buite die polisie. En dan noem ek nie eers die moontlikheid van samewerking.
Ons gaan hierdie dag ons om saam verbly net waar jy.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.5.
Okay, kwart voor 9 en selfs al so lekker met een kamerad vanmôre. Natuurlik voorsit van die portefeulje komitee oor die polisie en net laastens saamgevat een ek dink ook, jy weet, ek wil nou nie soos ek sê, ek wil nou nie sturdy nie, maar ek meen daar was ook op 'n stadium dat daar gesprekke dat meeste van die speerders onder mekaar nie eers noodwendig mekaar vertrou nie. Nou hoe nou op dese aarde gaan jy nou nog as Suid-Afrikaner speerders vertrou? Is daar enige waarheid in dit?
Daar is ongelukkig. Die verslag waarna jy verwys, ek dink dit so amper 2 jaar terug uitgekom. Dit het gewys dis ongeveer 1 of 52% van speerders in die navorsing wat gedoen is in die Wes-Kaap vertrou mekaar nie of is onseker of hulle kollegas kan vertrou. Dit is weer eens iets wat tyd sal vat. Die uitdaging wat ons het is ons sal baie meer van die korrupsie moet uitkry. Jy sal moet seker maak dat mense bo verdenking optree en jy sal moet begin by die bestuur van die polisie. Jy kan nie verwag dat daar grondvlak verandering kan wees in terme van korrupsie as jy dit nie op die hoogste vlak moontlik ook uitskakel nie. En ongelukkig is dit so dat daar reeds verskeie mense in die groter bestuur van die polisie betrokke was by snaaksighede en baie van hulle is al genoem in verskeie verslae het sy die valke, deur Oopot, deur die nasionale vervolgingsgesag, ek meen ek kan iets noem soos Cornel Schalkenier se moord. Baie van die lede, bestuurslede wat genoem word wat op een of ander manier het sy deur swak arbeidsprosesse of deur ander onwettighede wat op 'n manier randdadig was, wat nog steeds in die polisie is en dit kan om geen omstandighede so aangaan nie, maar ons sal daai vrae vra, daar is reeds 'n lysie wat gestuur is, so mettertyd sal ons dit ook, jy weet, ons beste doen om dit aan te spreek.
Dis alwaar vir ons tyd, het ek wens ek nog tyd gehad, maar ons sal weer bietjie weer incheck op 'n latere stadium as daar verwikkelinge is, maar baie dankie vir jou tyd volgend, en ek moet vir jou sê, ek is jou netjie nou net gesê ook vir mekaar, dat het voel vir my, ons stel het van jou, jy weet op, dat daar is 'n positiviteit, daar is 'n stikkie hoop op die horizon, wat ek kan hoor, en ek dink as daar mense soos jy is, wat die regte vraag gaan vra, en dalk die ongemaklike vraag gaan vra, dalk hier na 'n hok of twee met skit, is dit dalk al wat nodig is, om die dinge reg te ruk, en kyk, ons polisiediens is van kardinale belang, ons almal wil veilig voel, op die einde van die dag, is eintlik so eenvoudig nie, ons wil net almal veilig voel, en weet, dat as ons die polisie bel, is hulle daar, en hulle kan optree vir ons, en namens ons, en ons almal beveilig, en dis wat ons eintlik maar net op die einde van die dag wil hê. So, een, dankie in die voorfront van hierdie dinge, sterkte met jou nuwe rol, en ons is selfs hier binnenkort mee.
Baie dankie julle. Mooi dag verder.
Dankie een.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 90.5.